I den gamle oversettelsen stod det at vi skulle bli fylt av ånden, så dere synger og leker for Herren i deres hjerter. Jeg tror det må ha vært lek for Herren, det sangkoret drev med der. Og jeg lekte med. Herlig. Vi leser fra Lukas evangelium kapittel 1 og fra vers 39. Og slik står det skrevet der. I Jesu navn. Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene til den bygden i Juda hvor Zakaria bodde. Der gikk hun inn til Elisabeth og hilste på henne. Da Elisabeth hørte Marias hilsen, rørte barnet seg i hennes liv. Hun ble fylt av den hellige ånden og sa med høy røst, «Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er ditt livsfrukt. Hvordan kan det gå til at min Herres mor kommer til meg? For da lyden av din hilsen nådde mitt øre, hoppet barnet i meg av fryd. Og salig er hun som trodde at det Herren hadde sagt til henne skulle gå i oppfyllelse. Amen.» Har du noen gang opplevd noe som er så stort at du bare av ren glede må dele det med andre? Jeg synes ofte når jeg ser på Facebook at den gleden finnes hos mennesker. Og jeg vil tro at en dag sånn som i dag med barnefødsel og dåp må være en sånn anledning. Vår tekst som vi har lest handler om noe av den gleden som oppstår i møte mellom to kvinner, Maria og Elisabeth. Og vær med meg litt i denne teksten i dag. Jeg er så forundret egentlig over den store oppgaven som Herren la på Maria. Prøv deg å leve det inn i denne unge kvinnens situasjon. Hvem kan egentlig forestille seg hva som har foregått i Marias hjerte, da hun plutselig får høre av en engel som besøker henne, at hun skal bli med barn? Og tenk på alt som ble sagt til Maria om dette lille barnet som skulle komme. Her har du Maria, en gudfryktig kvinne, eller kanskje vi faktisk skulle sagt en gudfryktig ung jente. Ganske sikkert ikke 15 år og ikke gift. Kun lovet bort til en mann, Josef. Og sannsynligheten er meget stor for at Josef, han aner ingenting om Herrens planer for denne damen. Og naturligvis Josef, han var ikke barnets virkelige far, og han skulle heller ikke bli det. Det visste Maria meget godt. Hvem kan tro på noe sånt? Hvordan kan Herren legge et sånt ansvar på en sånn ung jente? Er det mulig for en ung jente å makte å ta inn over seg alt dette, og møte det som ligger foran henne? Prøv å sette inn i Marias liv, sosialt, fysisk, psykisk, åndelig, emosjonelt. Hvordan skal denne jenten forklare saken når magen hennes begynner å vokse? Ja, jeg er gravid. Nei, det stemmer, jeg er ikke gift enda. Men en engel kom til meg, skjønner du, og sa, frykt ikke, Maria, du har funnet nåde hos Gud, du skal bli med barn. Fød en sønn når du skal gi ham navnet Jesus. Han skal være stor og kalles den høyeste sønn. Herren Gud skal gi ham hans far Davids trone. Og han skal være kong over Jakobs ett til evig tid. Kan man dele sånne ord med hvem som helst? Kanskje folk ville si, åja, Maria, sier du det? Sa han det? Kanskje Maria ville si, ja, jeg spurte jo engel hvordan dette skulle gå til med ettersom jeg ikke har vært sammen med Josef. Vi er jo ikke gift. Ja, det gjorde du vel. Men engel sa til meg, den hellige ånd skal komme over deg, og den høyeste kraft skal overskygge deg. Derfor skal også barnet som blir født være hellig og kalles Guds sønn. Åh, er det sant? Du verden. Og hva svarte du da du hørte dette? Ja, jeg sa, jeg er Herrens tjenerinne. Det skjer med meg, som du har sagt. Ja, det sa du vel. Andre ville sagt, Nå må du slutte, Maria, med slik Guds bespottelse. Hva skal man gjøre i en sånn situasjon som Maria er i? Hvem vil tro på hun? Kan man dele slike voldsomme ord med hvem som helst? Hvem kan forstå meg? Teksten som vi leste i formiddag forteller om at med en gang Maria hadde fått dette budskapet fra engelen, så drar hun umiddelbart til gamle Elisabeth opp i fjellbygdene noen dager etter at hun har hørt om dette, hvor prestefamilien bodde. Elisabeths mann, den eldre presten Zakaria, han var jo blitt stum av vantro, fordi han ikke hadde trodd de gode nyhetene om at han og kona skulle få en sønn på sine eldre dager. Så det var helt taust i Elisabeth sitt hus. En taushet som daglig minnet alle som var der om hennes manns mistillit til Guds løfte. Nå jeg kjenner flere kvinner som er gift med tause menn. Men nå skulle det bli lyd og glede i huset blant de som trodde. Og med den unge Maria drar alene opp til Elisabeth, det vet vi ikke, og vi vet heller ikke om hun hadde fått lov å dra hjemmefra. Vi vet ingenting om hun har spurt det. En tre dagers reise lå foran henne for å komme fra Nazaret og opp til fjellbygdene i Judea. Maria, hun dro ikke for å rømme verken fra seg selv eller fra Josef. Hun dro heller ikke for å skjule sin kommende graviditet for andre. Så spørsmålet er, hvorfor dro egentlig Maria til sin eldre slektning Elisabeth? Og her, mine venner, er det jeg ser fra teksten, som jeg kort ville dele med deg, dette. Hun drar fordi fellesskap er viktig når livet blir tøft, troen utfordres, og vi behøver styrke i livet vårt. Derfor dro hun. Det har ikke du tenkt på når du leste den teksten, har du vel? Maria var jo ikke alene om å oppleve helt ekstraordinære, forunderlige ting i livet sitt nå. Så var det ikke for å bringe støtte for troen inn i hennes unge liv, at Maria også fikk vite av engel som sa at hun selv skulle bli gravid, at også hennes eldre slektning, Elisabeth og Zakaria, de som ikke kunne få barn, var i lykkelige omstendigheter allerede. Engel hadde jo sagt, hun som de sa ikke kunne få barn, er allerede i sjette måned. For ingenting er umulig for Gud. Var det virkelig sant? Er det virkelig sant det jeg har hørt? At jeg skal føde en sønn? Ikke ved manns hjelp, men ved at Gud griper inn. Er det sant? Hvis det var sant, så kunne hun få det bekreftet ved å møte Elisabeth. Skriften sier at Maria ble hos Elisabeth i 3 måneder. Det betyr antagelig helt frem til den dagen da døperen ble født. Og poenget i dette, hvis det var noe menneske på denne jord overhodet som kunne forstå og tro Marias vitnesbyrd allerede nå, før det viste seg synlig på hennes egen kropp, så var det ett menneske. Elisabeth, som allerede var 6 måneder på vei. Da det sluttet å komme lyd fra himmelen, da det ikke var noen engel å høre mer, så sluttet ikke Maria å tro. Nei, hun trodde. Og hennes tro virket ned i føttene hennes og fikk hun av gårde. Men hennes tro var ikke en slik tro at hun var uavhengig av menneskers hjelp, kraft og støtte i sitt liv. Nei, den tok henne i retning av sin eldre slektning Elisabeth. De hadde så mye å snakke om, og de trengte hverandre i denne situasjonen hvor de hadde noe spesielt til felles. Og gjennom 3 måneder så får Maria se Elisabeths mage vokse, og med det så blir hennes egen tro styrket og bekreftet. Jeg vet ikke hva du har opplevd i ditt liv. Jeg vet ikke hva du går igjennom i ditt liv. Men Har du noen som du kan dele din glede med? Finnes det noen i ditt liv som du kan dele de viktige tingene med? Fellesskapets velsignelse skal vi få merke i gode dager, sånn som denne dagen. Men vi trenger også fellesskapets støtte i utfordrende dager. Jeg tenker på den høytiden vi går inn i nå. Julens høytid. En tid for glede, men det er også en tid for stor ensomhet. Derfor er den også fellesskapets stor anledning. Og jeg håper at du er en som tilbyr fellesskap. Også vår tro behøver å styrkes. Har du noen som du kan samtale med om både tro og tvil? Noen som du kan dele dine erfaringer med? I et fellesskap, som i en menighet, av mennesker med de samme intensjoner, samme drømmer, samme tro, samme håp, samme utfordringer, samme visjon og lengsler. Der kan vi finne kraft og styrke, slik Maria fant kraft og styrke i Elisabets fellesskap. Da blir livet vårt som små vedkubber som legges sammen. Større kraft, mer varme. I troens fellesskap som vi døpes til i Guds menighet, kan vi møte mennesker som kan lytte til oss, som kan forstå oss, som har levd lenger. Det er en stor velsignelse i livet. Og de som er best på å være til hjelp og støtte for oss, de som best kan forstå våre erfaringer, det er de som har vært på samme sted selv eller befinner seg der. Guds måte å arbeide på er svært ofte gjennom mennesker. Å se Guds verk gå frem i andres liv kan være med å styrke vår tro og tillit til det Gud vil gjøre i våre egne liv, akkurat sånn som Maria ble styrket ved å være sammen med Elisabet. Mange av mine mentorer, de er døde for lenge siden, men de lever ennå. Men de fleste lever på jorden. Og jeg ser Herren arbeide i deres liv. Jeg ser hans ord ha fremgang i deres liv. Det styrker min tro og tillit til det Gud vil gjøre i mitt eget liv. Derfor behøver vi fellesskapet. Legg merke til en ting til i teksten vi har lest i formiddag. Og kanskje noen av dere vil si, nå pastor, strekker du teksten vel langt. Men vi behøver fellesskap på tvers av generasjoner. I livet og i menigheten. Ser du det? Den mirakuløse ankomsten til vår Herre og Frelser Jesus Kristus er altså foranlediget av to mirakuløse graviditeter hos to kvinner med to forundrede menn ved sin side. Begge kvinner fikk de hver for seg løfter av en Herrens engel om at det skulle skje noe stort med dem. Den ene var gammel. Den andre var ung. Den eldre kvinnen skulle bli gravid på en naturlig måte. Den unge jomfruen skulle bli det på en fullstendig overnaturlig måte. Den eldre skulle bli mor til Messias' forløper og veirydder, døperen Johannes. Den unge jenten, jomfru Maria, skulle bli mor til ham som hele verden er skapt ved, skapt for, skapt til. Israels Messias' mor. Han som skulle frelse sitt folk fra deres synder. Disse to kvinner lever 3 dagers reise fra hverandre. Skilt var avstand, skilt var alder, men Gud hadde møtt de begge. Og nå møter de hverandre, og de deler hverandres vitnesbyrd. Og det står i det siste verset i Lukas kapittel 1, og Maria ble hos Elisabet 3 måneder før hun vendte hjem. Hvorfor ble hun der så lenge, den unge og den gamle? Og det viste seg at de hadde noe felles, noe unikt, noe mirakuløst på innsiden av deres liv. Tøyer jeg teksten for langt hvis jeg sier at de unge trenger de eldre? Tøyer jeg teksten for langt hvis jeg sier at de eldre trenger de unge? At de har noe å gi til hverandre, noe å bety for hverandre. At den unge kan glede den eldre, og den eldre kan fryde seg over den unge og det som finnes av Kristus i hennes liv. La meg si til dere unge kvinner, dere unge menn, om du vil lytte og komme nær, kan du oppleve stor velsignelse i møte med eldre som har levd lenge og kjenner Herren. Dere som er eldre kvinner, ser du behovet for støtte i de unges liv? Slik Maria trengte støtte hos den gamle Elisabeth. De unge kvinner, de unge mennene trenger deg som har levd lenge, som har mye erfaring. Det er et møte mellom to generasjoner vi ser i vår tekst. Og jeg tror vi lever i en tid som aldri før, i vårt hverdagsliv og i vår menighet, behøver hverandre. Spesielt trenger vi som er unge, åndelige mødre og fedre, som våger å åpne opp sin dør for oss, våger å invitere oss inn, og som våger å tale inn i våre liv og dele fra sitt indre med oss. Mer om det, tror jeg, i romjulssøndagspreken. Det som fører generasjoner sammen. Legg merke til det i vår tekst også. Det som fører generasjoner sammen. Fra den aller minste. Fra det som er inne i mors liv. Og til den aller eldste i fellesskap. Det er det vi har med Gud. I Jesus Kristus. Unge Maria hilser den gamle Elisabeth med nådehilsen, og Guds hellige ånd berører Elisabeth. Hun blir fylt av ånden, og hun merker at selv barnet i hennes mage sparker til, det greske ordet spasmos, i hennes indre. Og det profetiske ord Elisabeth hadde fått om at hennes sønn Johannes skal bli fylt av den hellige ånd, fra mors liv av, går i oppfyllelse. Og det er som om døperen vitner om Kristus, selv før han er kommet ut av mors liv. Elisabeth taler med høy røst og velsigner og profeterer over barnet i Marias mage. Hun roper høyt og sier til Maria, velsignet er du blant kvinner, og velsignet er frukten av ditt mors liv. Det fellesskapet som for alltid styrker oss, binder oss sammen på tvers av generasjoner, fra den minste til den eldste, er det fellesskapet som lar oss fordele Guds hilsen, høre Guds ord. Det fellesskapet hvor Herrens ånd åpenbarer seg, og hvor vi kan bli fylt av den hellige ånden, fra den minste til den eldste. Det som gleder oss, det som får oss til å bryte ut i lovprisning, er det vi har med Gud. I Jesus Kristus i sentrum. Og helt til slutt. Det fellesskapet vi har med Gud i Jesus Kristus. Et nådefylt fellesskap som aldri vil slutte å forundre oss. Elisabeth sier, men hvordan kan det ha seg at min Herres mor kommer til meg? Hun sier egentlig to ting. For det første sier hun noe profetisk om barnet i Marias mage. Det barnet, Maria, som du har i ditt indre, er verdens frelser. Han som led og døde for dine og mine synders skyld. Barnet i ditt liv, Maria, er min frelser. Og så gir hun uttrykk for noe de fleste sanne kristne undrer seg over. At troens opphavsmann og fullender kommer til meg. La meg vitne for dere å si i denne formiddagen, hvis det er noe jeg undrer meg mer og mer over i mitt liv, og jeg er en ganske ung mann, så er det det som har med Guds frelse og hans frelsesplan å gjøre. Tenk at frelseren er kommet til oss, men mest dette, tenk at han er blitt en del av mitt liv. At han kom til meg. At jeg får tro. At han er født her inne, i hjertets dype rom. Et suverent verk av Gud alene, på hans initiativ. Hvordan kan det ha seg? Det skjønner ikke jeg. Men jeg vet at det er nåde over nåde. Du? Har den hellige ånd åpenbart for deg slik han åpenbarte for Elisabeth hvem Jesus er? Hvem Marias sønn er? Frelseren som ble født og døde for at du kunne bli forlikt med Gud. For tid og evighet. Maria, er hun også din Herres mor? Er Jesus Guds sønn, Marias sønn, din frelser? Må den hellige ånd vise deg det. Elisabeth sier til Maria, og salig er hun som trodde at det Herren har sagt til henne skal gå i oppfyllelse. Ja. Salig er den som hører Guds ord. Om Herren Jesus Kristus tar vare på det og inviterer han inn i sitt liv. Han skal en dag få se og erfare, ikke bare her på jorden at han er salig, men den dag da det profetiske ord går i oppfyllelse, skal han se at det var sant, det som han trodde her nede. Ære være Faderen og Sønnen og den hellige ånd, som var, er og være skal, en sann Gud, fra evighet til evighet. Og alt folket sa. Amen.